በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ነመስግነካ እግዚአብሔር አምላክና አብ ዕድመና ዝማዓልቲ እዚ ስለ ዝሃብካ ካብ ንሪኦን ዘይንሪኦን ኩሉ ክፉእ ስለ ዝሓልኻና ተመስገን። እዛኣቲናየ ዘለና ጾምናን ጸሎትናን ባርኸልና። ነቶም ዝተሸገሩ፣ ነቶም ዝሓመሙ፣ ነቶም ዝተኣሰሩ፣ ነቶም ኣብ ከቢድ መስቀይቲ ዘለዉ እግዚኣብሔር ብምሕረትካ ጠምቶም፣ ፋሕ ዝበሉ ስድራ ቤት ኣኻኽቦም እግዚኣብሔር ሓኻዮም ዘይከኣልዎ ኣብ ሕክምና ለይትን መዓልትን ዝመላለሱ እግዚኣብሔር ኣብዚ ጾምናን ጸሎትናን ንዝክሮም ፈውሲ ይኹነሎም፣ ምድሓን ይኹነሎም፣ ምጥዓይ ይኹነሎም። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብ ዘመናት ዝሰማዕካ ስምዓና፣ ንቤተ ክርስቲያንና ውህደት ህድኣት እግዚኣብሔር ነቲ ጽዋዓና እግዚኣብሔር ኣብዚ ዘበን እዚ ንፍጽመሉ እዚ ጾምን ጸሎትን ግበረልና። ነቶም ኣብ ኩናትን ኣብ ድነሞትን ዘለዉ እግዚኣብሔር ጠምቶም። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም እግዚኣብሔር ዝበልዕዎ ሰትዎ ሳኣኑኻ እግዚኣብሔር ንስኻ ቆል ሒልካ ጠምቶም። ኩሉ ትኽእል ኣብ ኩሉ ትነብር ኢኻ እሞ ስምዓና፣ ጾምናን ጸሎትናን ብሰላም ኣፈጽመና። ክብሪ ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሸዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ዝኸበርኩም ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ ክቡር ጾም ጸሎትን ስግዳንን እትጾሙን እትጽልዩን ዘለኹም ኩልኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ምሕረት እግዚኣብሔር ስለ ዝበዝሓልና ኣብዘን ቀዳሞት ሰሙናት ብቤተ ክርስቲያንና ኣሰያይማን ኣቆጻጽራን ካብ ሰማይ ምውራዱ እንዝክረሉ ዘለና ሎሚ ኣብዛ ቀዳይ መይቲ መዓልቲ ካብ ተኣከብና ቃል እግዚኣብሔር ከነንብብ ጽሑፋት ቤተ ክርስቲያን ክንርኢ ዕድል ካብ ረኸብና ሎሚ እምበኣር ንጥፉኣት ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመጸ ኢልና ካብ ቃል እግዚኣብሔር ወሲድና ክንርኢ ኢና። እግዚኣብሔር መስገን። ቅዱስ ቄርሎስ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣቦ ኣብ ሃይማኖት ኣቦ ኣብቲ ምዕራፍ 7 ክፍሊ 2 ቁጽሪ 18 ጀሚሩ ንሱ በይኑ ቓል ኣምላኽ እዩ፣ ብገጹን ብኣካሉን ወዲ ኣብ እዩ፣ ብፍቓድ ኣቦኡን መንፈስ ቅዱስን ንኣና በጃ ክኸውን ተዋህበና፣ ንሱ ብዘይ ስጋ እግዚኣብሔር ቃል እዩ፣ ፍጡር ኣይኮነን ዘይልወጥ እዩ። ንኣና ንደቂ ሰብ ብዘይ ምርምር በርኣያዩ ብኣምሳሉን ዝፈጠረና እዩ። ምእንቲ ምድሓና ኸዓ ካብ ሕቕፎ ኣቦኡ ካብ ሰማያት ወረደ፣ ከመይ በታኻ ብህላዊኡ ብፍቓድና ዝወፀት ንሱውን ንሳውን እታ ናይ መጀመርታ ሓጢኣት ኣዝያ ኸዓ ኣባና ዝጸንዐት ዓባይ ሓጢኣት ንሕና ጠፊእና ነበርና። ብድሕሪ እዚ ካብ ኣብ ዝኾነ ኣምላኽ ቃል ንጥፍኣትና ይቕረበለ፣ ካብ ሰማያት ወረደ፣ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከዓ ኣማፀን ቅድስት ድንግል ሓደረ። ወልድ ኣማፀን ድንግል ሓዲሩ ከሎ ብሓደ ህላዊ መለኮት ምስ ኣቦኡ ኣብ ሰማያት ኮነ ኣብ ምድሪ ህላዊ እሞ ምስቲ ብዘይ ሓጢኣት ኣማፀን ድንግል ኩለንተና ስጋ ኮይኑ ዝተፈጠረ ሰብነት ከዓ ብዘይ ምርመር ኣብ ሓደ ህላወይ መለኮትን ንዘለኣለም ሓደ እዩ። ብኩሉ ግዜን ዘመንን ብመለኮቱ ምስ ኣብ ህልው ዝኾነ ኣምላኽ ሓቂ ክንሱ ከም ሰብ ብንሽቶ ብስጋ ዓበ፣ ንኩሉ ቦታ ብመለኮቱ እናንፅሀ ከም ስርዓት ሰብ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠመቐ። ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ከምዚ ቅዱሳት ኣቦታት ክብልዎ ጸንሑ ንዓና ክደሊ ንዝመፀ ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ዘለና ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ኩልኻትኩም ጸጋ በዚሕልና እዩ እሞ ነዚ ክንጥቀመሉ። ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፍኣት ክደልን ከድሕን እዩ ዝመፀ እምበር ንስኻ ኸዓ ወዲ ኣብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት ምድሓን ኮነላ ኢሉ ኣብ ሉቃስ 19 ካብ 9 ክሳብ 10 ዘሎ ናይ ዘኪዮስ ታሪክ ከም ንሪኦ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኩልኻትኩም ንዓና ክመልስ ንዓና ገጽ እግዚኣብሔር ክንርኢ ምልስ ኢሉ ወዲ ሰብ ሰብ ከድሕን እምበር ከጥፍእ ኣይመፀን ኢሉ ንሃዋርያት ምስማዕ ስለ ዝኣበይስ ንሕና ኸ ከምቶም ካልኦት ነቢያት ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዱ ይብላዕ ዝበለ ዶ ክንብል ምስ በልዎ ኣነ ነብሳት ከድሕን እምበር ከጥፍእ ኣይመፃእኩን ዝበለ ከድሕነና ዝመፀ ህይወት ክበና ዝመፀ ኣብዚ ፆምናን ፀሎትናን ክንዝክር ከለና ፀጋ ጎይታና ምስቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቕርን ብዘይልክዕ ዝዓዘዘ ዝበሎ ጳውሎስ ነዚ ምሕረት እዚ ከነስተውዕል ነዚ ውዕለት እዚ ከነስተውዕል ክርስቶስ ኢየሱስ ኢሉ ሃርያ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ኣብቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ምዕራፍ ሓደ ክልእከሉ ከሎ ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጥእ ከድሕን እዩ ዝመፅ ስለዚ ንዓና ሓጣን ከድሕን ዝመፀ ብፍርሓትን ብርዓድን እምነትና ከነፅንዕ ብዘይ ሓጢኣት ክንከውን ብቅድስና ንዑ ክንሓስብ ነቶ ኣርኣያ ኮይኑ ብትዕግስቲ ብዛ ምድሪ እዚኣ ኣገልግሎቱ ዝፈፀመ መሲልና ኣርኣያ ዝሓደገልና ክንመስል ኣብዚ ፆምን ፀሎትን ኣነ ሓጣን እምበር ፃድቃን ክፅዋዕ ኣይመፃኹን ምሕረት ፈቱ መስዋእቲ ኮነን ዝበለ ጎይታ ንዓና ንሓጣኣን ክፅውዕ ዝመፀ ሎሚ ከምቲ ጥፍእ ትበጊዕ ብዙሓት ዝጠፍኣ ብዙሓት ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቓ ሎሚ ብፆምን ፀሎትን ኮይና ህላውነተን ናብ እግዚኣብሔር እንምሕፀነሉ ሰዓት እዩ ናብ እግዚኣብሔር ብዝንሳሕ ሰብ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ይኸውን ፅሑፍ እንትሕር ኮይኑ ሎሚ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ውሉድ ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ነዚ ከንቀንዲ መሳርሕና ክንጥቀመሉ ይግባእ ምክንያቱ ሎሚ ነዛ ስድራ ቤት እዚኣ ወይ ከዓ ነዛ ቤት እዚኣ መድሓን ኮነላ ኢሉ እንዳ ዘኬዎስ ተዛረበ ስድራ እግዚኣብሔር ብንስሓ ምስ እግዚኣብሔር ምዕራቅ ህይወትካ ምንነት ክርስቶስ ፈሊጥና ምንነት ጎይታ መድሕን ዓለም ዝኾነ ፈሊጥና ምስኡ ክንዕረቕ ከለና ሎሚ እቲ ዝዓበየ ሰላምና እዩ ካብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ሃብቲ ዝበለፀ ሃብቲ እዩ ሎሚ ነዚ ሃብቲ እዚ ሓሪና ኣብዚ ፆምን ፀሎትን ብህድኣት ከምቲ ጎይታ ዝብለና ኮይና ነዚ ፆም እዚ ክንፅሊ ክንፀውም ይግባአና እዩ በቲ ዘመን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ዝነበሩ ነታ ኺዳን ተስፋ ኣጋይሽ ትፅቢት ዘይብሎም ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብዘይ ኣምላኽ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ እዩ ዝብል ጳውሎስ ሕጂ ግናቱን ቀደም ርሑቓ ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደሙ ቀረብኩም ኢሉ ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓትልና ዘላ ናይ ፆምን ፀሎትን ብምሕረት ኣምላኽ ኮይና ከነስተማቕሮ ሎሚ ካብ ንሰምዖ ካብ ንሪኦ ማዕከና ዜናታት ኣብ ኢድና ብዘሎ ሞባይል ጥሪም ብዝብሎ መልእኽቲ ብዘምፅኦ ሓሳብና ቀልብና ወፂኡ ነቲ ካብ ሰማይ ምእንታና ዝመፀ ክደልየና ዝመፀ ካብ ጥፍኣትና ክመልሰና ዝመፅእ ከይንርስዖ ነቶም ናህና ፆምን ናህና ፀሎትን ኣብ መከሮኦም ሓይሊ ዝኾኖም ንምድርናን ንቤተ ክርስትያናን ፈውሲ ዝኸውን ከይንረስዕ እግዚኣብሄር ነዚ ዕድል ናይ መጀመርታ መዓልቲ ዝሃበና ብጥንቃቐ ክንጥቀመላ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክበና ከሎስ ዕላማ ኣለዎ ሞ ንዑ ክንርዳእ እግዚኣብሄር ይሓግዘና ንመስግነካ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ናይ ፀሎት መንፈስ ክዓወልና ናይ ዓቕሊ መንፈስ ክዓወልና ንምድርናን ቤተ ክርስትያንና ሰላም ይኹን ድሓን ይኹን እቶም ኣብ መከራን ኣብ ፀበባን ዘለው ክፀሙ ክፅልዩ ዘይከኣሉ ካብ ቤቶም ካብ መርበቶም ወፂኦም ፋሕ ኢሎም ዘለው እግዚኣብሄር ንስኻ ራህዋ ፍጠረሎም ኣብ ስደት ኣብ ድነሞት እግዚኣብሄር ኣብ በረኻታት ኣብ ከበድቲ እግዚኣብሄር ዓመፅቲ ኢድ ዝወደቑ ምሕረት ኣውርደሎም ፆምናን ፀሎትናን ወዲና بسلامنا برهان تنسى إخا كنبة سحرد أنا نابن ولدن منفس كدسن مسكانا يخون لو من كل شعن نزل ألم ألم أمين.